Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Naging mainit ang batuhan ng pahayag sa pagitan ng Pilipinas at China ngayong Linggo. Kaugnay ito sa mga development sa relasyon ng dalawang bansa hinggil sa pag-arresto ng host country sa kanilang mga nationals o di kaya ay mga paghahanda ng militar ng parehong bansa o sa mga pangyayari sa South China Sea. May 3 Filipinong inaresto sa China dahil sa hinihinalang pang-iespiya. Iniulat ito ng state media ng China na Global Times. Natuklasan umano ng security authorities ng China ang kaso ng isang Filipinong ng espiya at humantong iyan sa pagdakip sa 3 Filipino. Lumitaw sa imbestigasyon na matagal nang naka-focus ang intelligence agencies ng Pilipinas sa pagkalap ng impormasyon hinggil sa military deployment ng China. Batay naman sa report ng broadcast station ng China na CCTV, inatasan ng 3 na tumulong sa pagpili at pag-develop ng personnel at pag-expand ng intelligence network ng Pilipinas sa China. Nagpadala umano ang 3 sa Pilipinas ng maraming military-related at confidential video materials. Yun umano ay tinukoy na nakasasakit sa national security at interest ng China. Nitong mga nakaraang buwan, ilang Chinese na pinaghihinala ang espiya ang naaresto ng National Bureau of Investigation o NBI sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Naging matapang din ang pahayag ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner kaugnay sa pagiging handa ng Northern Luzon Command sakaling magkaroon ng pagsalakay ng China sa Taiwan. Parehong malapit sa hilagang bahagi ng Pilipinas ang Taiwan at China. Paliwanag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, responsibilidad ng AFP Northern Luzon Command na bantayan ang hilagang Luzon.
Ito naman po kasi, ano, being NOLCOM nga, pangatunan po natin dyan, kailangan po talaga nakalatag po, no, ang ating contingency plans in any eventuality po.
Binanggit din ni Padilla na nasa 250,000 ang mga Filipino sa Taiwan, kaya dapat maging handa ang AFP sa posibleng paglilikas o anumang humanitarian at disaster response na kailanganing gawin kung magbabago ang sitwasyon.
Yung paano po natin sila i-evacuate in any eventuality, pagtulungan natin yan sa iba't ibang ahensya na rin, pati po sa ating humanitarian assistance and disaster response team.
Tiniyak din ni Colonel Padilla na tuloy-tuloy ang modernisasyon ng AFP para makatugon ito sa bawat sitwasyon at pangangailangan.
Naiulat din po, meron nga po tayong corvette na parating galing Korea. Dalawa po tayong naval vessels na na-add po dito sa ating fleet. No? We conduct maritime patrols both at air po and sea as we transitions from internal security operations to territorial defense.
Yan ang tinig ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Umalma ang China sa report na bibentahan ng Amerika ang Pilipinas ng 20 fighter jets. Sinabi ni Guo Jiakun, spokesperson ng Foreign Ministry ng China, na sa defense o security cooperation ng Pilipinas at ng ibang bansa, dapat walang tinatarget na third party o ang kanilang interes. Hindi rin anya dapat maging banta ang kooperasyong iyon ng Pilipinas sa ibang bansa, sa regional peace at regional security, o hindi ito dapat na magpataas ng tensyon. Tanong ni Guo kung sino ang gumagatong sa apoy, naguudyok ng military confrontation at unti-unting ginagawang powder keg ang Asia. Una rito, sinabi ng State Department ng Estados Unidos na aprobado na ang pagbebenta nila sa Pilipinas ng 20 F-16 fighter jets na nagkakahalaga ng $5.58 billion. Umalma rin ang Chinese government sa sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner na hindi maiiwasan na masangkot ang Pilipinas sakaling sakupin ng China ang Taiwan, at sa sinabi rin ng General na na-infiltrate na ng China ang mga institusyon ng Pilipinas, kabilang ang militar. Sinabi ni Guo na ang issue sa Taiwan ay internal affairs ng China at wala ritong dapat manghimasok. Naglabas din ang travel advisory ang Chinese Embassy sa Pilipinas sa kanilang nationals sa bansa. Sa travel advisory, Pinag-iingat ng embahada ang kanilang mga mamamayan laban sa anila ay posibleng harassment ng mga otoridad. Magugunitang sa mga operasyon kamakailan ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng NBI, maraming Chinese nationals ang naaresto, partikular sa mga operasyon laban sa mga illegal na POGO o Philippine Offshore Gaming Operators. Pero nilinaw ng Malacanang na walang tinatarget na partikular na nationals o lahi ang Pilipinas, kaugnay ng law enforcement operations. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang paglalabas ng travel advisory ay normal na consular functions at welcome ang mga dayuhan na pumunta sa Pilipinas basta wala silang nalalabag na batas o ginagawang krimen. Sa South China Sea, may tuturing na innocent passage at walang nakitang anumang kaduda-duda o kahinahinalang kilos ang Philippine Coast Guard o PCG sa Chinese research vessel na Songhang. Namataan itong naglalayag sa karagatan ng Pilipinas. Sinabi ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Batay sa tugon ng research vessel sa Radio Challenge, ito ay patungo ng Indian Ocean para mangisda. Nakita ang barko 42.6 nautical miles ng Bonggao, Tawi-Tawi at walang escort na anumang Chinese vessels. Ginagamit ng China ang naturang barko sa kanilang marine science research mula noong 2017. Sa ibang balita, nagbabala ang Bureau of Immigration o BI sa mga dayuhang content creator o vloggers na pasaway o gumagawa ng krimen sa Pilipinas. Kasunod ito ng pag-aresto sa Russian vlogger na si Vitaly Zidorowetsky na ipadedeport dahil sa kanyang kontrobersyal na live stream habang nasa Pilipinas kung saan may ilang hinaras na mga Pilipino. Sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na nakakadismaya dahil mistulang nangaasar ang vlogger kahit nasa kustudiya na ng mga otoridad. Paalala ni Sandoval, walang problema kung gagawa ng content ang mga vlogger, subalit dapat na palagian silang sumunod sa mga batas ng Pilipinas at huwag mang-aabala sa iba. Magugunitang hinaras umano at ininsulto ng Russian vlogger ang ilang gwardiya at sibilyan sa isang mall sa Bonifacio Global City sa Taguig na nag-viral sa social media. Kabilang sa ginawa niya ang pang-aagaw sa sombrero at tangkang pag-agaw sa baril at motorsiklo ng ilang gwardiya, pag-prank na kunwari ng hold-up, pagkuha ng electric fan ng isang restaurant at iba pa. Ilalagay ang Russian vlogger sa immigration blacklist para hindi na muling makapasok sa Pilipinas. Buong-buo pa rin ang suporta ng Australia sa Pilipinas at ngayon makikita ito sa paglaban sa cybercrime. Dalawang Australian Federal Police cybercrime experts ang nagbigay ng critical cybercrime training sa mga law enforcement agencies sa Pilipinas sa 5 araw na intensive workshop. Itinuro ang mga bagong cybercrime trends at technologies na ginagamit ng mga cyber criminals tulad ng sa online scam. Lumahok sa training ang mga operatiba sa Pilipinas na nagsasagawa ng operasyon laban sa cybercrime tulad ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, National Bureau of Investigation at ang Philippine National Police. May ipinapataw mang taripa ang Amerika sa mga produkto mula sa Pilipinas, sinabi ng Malacanang na maituturing pa rin itong good news. Now narito, inihayag ng Estados Unidos na magpapataw ito ng 17 tariff rate sa mga produktong iluluwas ng Pilipinas. Pero sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na minimal lamang ang epekto nito sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa na mas malaki ang ipinataw na tariff. Hinikayat ni Castro ang ibang bansang pinatawa ng mas mataas na taripa na ilipat ang kanilang negosyo sa Pilipinas. Sinabi naman ni Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque na mahigpit silang nagbabantay sa epekto nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Anya, mahalaga pa ring export market ng Pilipinas ang Amerika na may katumbas na 17% kabuuang exports hanggang 2024. Ayon kay Secretary Roque, 53% rin ang electronic products ng Pilipinas ay iniluluwas sa Amerika at ang US ang pangunahing source ng Pilipinas ng agricultural imports nito. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.